ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านวรรณคดีสำคัญเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ภาวะค่อนข้างจะตึงเครียดจากช่วงตอนเป็นกำเนิดกุมารทองซึ่งก็เป็นลูกของแม่นางบัวคลี่แหละนะครับคงจะต้องบอกว่าเรื่องที่ได้เล่ามานั้นนายเด็กกระดูกดำซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของบ้านถ้ำแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นหมื่นหารเนี่ยนะครับหลังจากที่พลายแก้วได้ขอเข้ามาพึ่งพิงทำทีเป็นว่าหนีจากการที่มูลนายใช้กันหนักหนามาพึ่งบารมีของหมื่นหารจริงๆก็คือมีใจอยากจะได้แม่บัวคลี่ซึ่งเป็นลูกสาวของหมื่นหารเนี่ยมาเป็นภรรยาเพราะว่าการที่ดูลักษณะของแม่สาวคนนี้แล้วเนี่ยรู้ว่าลูกคนแรกเนี่ยเป็นลูกชายแน่ๆนะครับหลังจากทำตัวดีมาโดยตลอดเวลายิ่งตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับไปช่วยพ่อตาไม่ให้ถูกกระทิงขวิดตายก็เลยเอาหมื่นหารนี่รักน้ำใจแล้วก็ยกลูกสาวสุดที่รักก็คือแม่บัวคลี่ให้เป็นภรรยาแต่ตั้งแต่ได้แต่งงานกับบัวคลี่มาขุนแผนไม่ทำอะไรเลยได้แต่ดูพวกบ่าวไพร่ทำนาบ้างทำโน่นบ้างเทียมทำนี่บ้างจนกระทั่งหมื่นหารก็ไปปรึกษากับภรรยาก็คือแม่ศรีจันทร์ว่าเอท่าทางเราจะดูลูกเขยผิดซะแล้วแทนที่ว่าจะมาช่วยกันทำมาหากินทำไมวันๆไม่ทำอะไรเลยคำว่าไม่ทำอะไรเลยหมายความว่าการทำมาหากินในสังคมของหมื่นหารนี่คือฉกชิงวิ่งราวบ้างปล้นสะดมบ้างอะไรบ้างขึ้นมาเมื่ออดรนทนไม่ได้ผู้ที่เป็นพ่อตาคือหมื่นหารก็เรียกพ่อขุนแผนแต่วันตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นขุนแผนนะครับรู้แต่ว่าเป็นพ่อแก้วมาพูดคุยกันว่าตกลงเนี่ยวันๆเนี่ยจะไม่ทำอะไรจริงๆหรือหาเงินหาทองเข้ามาใช้กันบ้างสิไปฉกชิงวิ่งราวบ้างไปปล้นสะดมบ้างก็ยังดีพ่อแก้วหรือว่าคุณแผนก็บอกว่าไอ้เรื่องอื่นนะพอทำได้นะแต่เรื่องที่มันไม่ถูกไม่ต้องอย่างเนี้ยตัวเองทำไม่ได้จริงๆแต่เอาเถอะถ้ามีใครเข้ามาลุกรานแล้วก็จะช่วยปกป้องบ้านเมืองนี้ให้ก็แล้วกันปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาหมื่นหารบอกว่าโอ้ยตัวเองผอมกล้องแกล้งอย่างนี้จะมาปกบ้านป้องเมืองในดินแดนที่เป็นบ้านถ้ำอย่างนี้ได้ยังไงพวกบรรดาผู้ที่อยู่ใต้อานัตของฉันนี่แต่ละคนแต่ละคนก็คงกระพันชาตรียิงฟันกันไม่เข้าทั้งนั้นขุนแผนได้โอกาสก็เลยบอกว่าไอ้แค่หนังเหนียวจริงๆเนี่ยพอถึงคราวที่จะต้องทำงานหรือมีเหตุบางครั้งมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าถูกทุบถูกตีพูดหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องให้ประเภทว่าปืนก็ยิงไม่ออกหรือว่ายิงไม่ถูกบรรดาสัตว์ราวุธก็แคล้วคลาดนั่นแหละแน่จริงพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาหมื่นหารก็รู้สึกว่าเอไอ้ลูกเขยคนนี้มันอยากจะลองของหรือยังไงก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้บรรดาพลพรรคของตัวเองมาดูซิว่าแกเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดจากคมหอกคมดาบคมปืนได้จริงหรือเปล่านะก็เลยเรียกบรรดาพลปืนมา20คนเพื่อที่จะมาลองของกับพ่อขุนแผนหรือว่าพ่อแก้วที่เป็นลูกเขยนี่แหละคราวนี้พอบรรดาพลปืนมาเรียบร้อยแล้วพ่อขุนแผนหรือพ่อแก้วก็ทำเป็นอิดออดบอกโอ้โหพ่อจะเล่นกันวันนี้เลยจริงๆเหรอเนี่ยทำเหมือนกับว่าไม่พร้อมนะครับหมื่นหารก็เรียกว่าขยี้เลยบอกว่าไม่เอาวะวันนี้เลยนะลองมาให้ยิงกันเลยนะครานั้นพลายแก้วแกล้วกล้าแกล้งล้อพ่อตาจนหน้าเฟื่อนเห็นแกเรียกหลายคำแล้วซ้ำเตือนทำค่อยเลื่อนลดลงบันไดไปด้วยพูดดังพลั้งจิตผิดถ้อยคำมิให้ทำ ท่านจะท้องต้องขับไล่แล้วลุกเดินมาพลันด้วยทันใดอย่าขัดใจเลยเจ้าคะจะให้หญิงนะก็ทำเป็นแบบแม่พ่อทำไมเอาวันนี้เลยเหรอยังไม่ทำอิดอดออดนะครับปลงอารมณ์โอมอ่านพระคาถาภาวนาตั้งจิตสนิทนิ่งเป็นหนึ่งแน่วแน่ใจไม่ไหวติงพยักหน้าว่าให้ยิงมาพร้อมกันพ่อตาร้องว่าเอ้าเจ้าทหารจึงยกปืนยืนกรานประทับมั่น20บอกกรอกตรงเข้าพร้อมกันลากลั่นนกฉับวับวับตึงเองลั่นกูลั่นควันตลบหินกระทบปราดเปรี้ยงเสียงผึ่งผึ่งยิงแล้วยัดใหม่ใส่ตะบึงอึ้งคะนึงไปทั้งบ้านสถานใจทั้งหญิงชายวิ่งพลูมาดูเล่นควันกลบอยู่หาเห็นเจ้าพลายไม่ที่บางคนสำคัญว่าบรรลัยด้วยไม่ได้ขาดปืนออกครื้นเครงยิงแล้วยัดใหม่ใส่กระหน่ำรุกร่ำเอาจนดินสิ้นเขนงเจ้าพลายนั่งตั้งตัวไม่กลัวเกรงเหล่านักเลงสั่นหัวกลัวทุกคนพวกชาวบ้านว่าท่านนี่ดีจริงเขายัดปืนยืนยิงดังหาฝนหมดดินสิ้นลูกไม่ถูกตนไม่ระคายปลายขนคนดีครั้นหมื่นหานเห็นพลายแก้วนั้นแคล้วคลาดคิดขยาดในใจให้ว่ายิงวันอ้ายแก้วนี้ชะกาดบังอาจครั้นเดิมสำคัญว่ามันเคอะเสอะสานมาหมกคลุมสุ่มอยู่ไม่รู้แจ้งมันมาแกล้งทอมตนเหมือนคนบ้ากูก็เป็นคนดีมีวิชายังอายนี่ดีกว่าหน้าน้อยใจดังพญาสีหราชอันกราดเกรียวอยู่ถ้ำเดียวสองตัวเห็นไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นให้แน่นใจเดินขึ้นบันไดไปเรือนพลัน
ท่านผู้ฟังคงนึกถึงจิตใจของหมื่นหารได้นะครับถึงขนาดที่เปรียบเหมือนกับว่าถ้าลองอย่างนี้ราชสีสองตัวมันจะอยู่ถ้ำเดียวกันคงไม่ได้แล้วนะยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นขึ้นบ้านฉับด้วยความขุ่นมัวไปเลยทีเดียวทั้งฝ่ายขุนแผนเมื่อได้ยินเสียงปืนเงียบไปก็ลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็แกล้งร้องไปว่าเอ้าทำไมเงียบซะล่ะทำไมไม่ยิงอีกเอาสิยิงไปเถอะยิงให้หมดลูกปืนไปเลยชีวิตของข้าเนี่ยข้าไม่เสียได้หรอกจะยิงยังไงก็ยิงมาพวกทหารของหมื่นหารเห็นพลายแก้วว่าอย่างนั้นต่างก็กลัวพลายแก้วราบลงไปกราบแล้วก็บอกว่าข้าไม่มีดินปืนจะยิงแล้วพ่อแก้วจ๊ะที่ยิงพ่อไปน่ะคงไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ดูหมิ่นหรอกนะพอหมื่นให้ยิงก็ยิงไปอย่างนั้นเองแหละอย่าเคืองฉันเลยนึกว่าสงสารฉันเถอะพลายแก้วก็บอกว่าอ้าวก็เมื่อพ่อตาข้าใช้พวกเจ้าก็ต้องทำแล้วก็เจ้าก็ไม่เห็นจะมีความผิดอะไรเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยขัดไม่ได้ทำใจเถอะนะข้าไม่โกรธพวกเจ้าหรอกว่าแล้วขุนแผนก็ลุกขึ้นมาผลัดผ้าหน้าตาดำไปด้วยขม่าวดินปืนอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้ามาในห้องวัวคลี่ที่มาคอยรับใช้อยู่ทั้งฝ่ายหมื่นหานะท่านผู้ฟังครับตั้งแต่พลายแก้วสำแดงเดชให้ดูแล้วว่ามีฤทธิ์มีวิชาขนาดไหนก็ไม่ได้สบายใจเลยถึงขนาดที่ว่ากินข้าวกินปลาไม่ลงเหล้าก็กินไม่ได้นั่งกระสับกระส่ายจนทนไม่ไหวก็ร้องเรียกยายสีจันทร์ผู้เป็นภรรยามาปรึกษาว่าไอ้แก้วนี่มันจัดเจนวิชานักนะมันเก่งกาจกว่าข้าเสียด้วยซ้ำไปถ้าเปรียบมันเป็นช้างงาเราก็เป็นโคชสารอันสูงใหญ่ช้างต่อช้างจะมาอยู่ในป่าเดียวกันนั่นน่ะเห็นจะไม่ได้ถ้าคืนให้มันอยู่ต่อไปเนี่ยไอ้ตัวข้าเห็นจะย่อยยับไปแน่ทีเดียวสำรายนะช้างม้าวัวควายลูกเมียก็จะพลอยตกไปเป็นของมันทั้งหมดเลยเพียงแค่เนี้ยมันยังทำอาหารกานักถ้าต่อไปเนี่ยจะแค่ไหนข้าคิดว่าคืนเอามันไว้ก็เท่ากับเอาอสรพิษเนี่ยไว้บนที่นอนคงจะต้องคิดฆ่ามันเสีย แกจะเห็นเป็นประการใดนะนี่คือหมื่นหานก็ปรึกษากับแม่สีจันทร์ภรรยายายสีจันทร์ได้ยินผัวว่าก็ตกประมาขวัญหายพราหมณ์บอกว่าพี่จะทำอะไรจะต้องคิดดูให้ดีนะก็บอกไปแล้วว่าเปรียบเหมือนอสุรพิษร้ายถ้าทำมันไม่สำเร็จก็จะกลับมาแว้งกัดเราจะแย่ได้นะบทตัวนี้บอกว่าถ้าเสียทีเหมือนตีงูให้หลังหักมันคงจักพยาบาทชาติทหารได้ทำแล้วให้มันตายวายปราณจงตรองจิตคิดอ่านให้จงดีคือถ้าจะเล่นไอ้เจ้านี่ต้องเอาให้ตายถ้าไม่ตายอันตรายแน่มื่นหานก็ว่าเรื่องนี้แกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราจะฆ่ามันด้วยอาวุธคมมีดคมหอกคมดาบเนี่ยไม่ได้แน่เพราะว่ามันเป็นคนมีมนต์มีเวทวิเศษอยู่เราจะทำให้สนิทโดยที่ไม่ให้มันรู้ตัวเลยพอหมื่นหานพูดอย่างนี้ยายถีจันก็ถามบอกว่าเออแล้วแกจะทำอย่างไรล่ะหมื่นหานก็ตอบโดยที่ไม่ต้องตรึกตรองบอกว่าก็วางยาพิษมันว่าแล้วก็ให้คนใช้ไปเรียกบัวคลี่ลูกสาวมาแล้วหมื่นหานก็พูดจาหวานล้อมบอกว่าโอ้ยด้วยพ่อแม่เลี้ยงเข็นมาเป็นตัวส่วนผัวพึ่งมาพบเมื่อเติบใหญ่พ่อจะขอถามเนื้อความข้างในจะรักใครมากกว่าว่าจริงพ่อแม่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กส่วนผัวเนี่ยเพิ่งจะมาตอนโตถึงได้กันพ่อขอถามเจ้านะว่าระหว่างผัวกับพ่อแม่เนี่ยรักใครมากกว่ากันคราวนั้นบัวคลี่สีโสภาตอบว่าตามจิตไม่คิดกริ่งฉันไม่แกล้งเจรจาว่าจริงๆถึงรักผัวก็ไม่ยิ่งเท่าพ่อตัวอันสามีเขาจะรักสักเพียงไหนลงบันไดสามขั้นก็ขาดผัวที่ตรงท่านพ่อแม่จนแก่ตัวถึงลูกชั่วฉันใดไม่ขาดกันหมื่นหานสีจันทร์ภรรยาได้ฟังว่าลูกต้องประคองขวัญเสียแรงพ่อรักเจ้าเท่าชีวันถ้าจริงจังอย่างนั้นพ่อขอบใจเดี๋ยวนี้พ่อแต่งลูกปลูกเรือนผิดจำจะคิดฟังปลูกลูกเสียใหม่ไอ้แก้วมันอยากจนคนเข็นใจจะมีให้เลี้ยงดูอยู่ด้วยกันจะให้เจ้าตั้งตัวมีผัวใหม่จะมอบทรัพย์นับให้ทุกสิ่งสรรเอาที่เขาเป็นผู้ดีมีเผ่าพันเงินทองกองกันให้ถึงใจเจ้าก็ยังงามปลั่งอยู่ทั้งตัวทำไมกับลูกผัวมีเอาใหม่ระวางยาฆ่ามันให้บรรลัยเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรให้ว่ามาครานั้นบัวคลี่สีสมรได้ฟังคำบิดรอ้อนวอนว่ากำลังรักพลายแก้วดังแววตาแต่อยู่มาไม่กระเดื่องเคืองอารมณ์แต่ใจนึกมักมากอยากได้ของด้วยพ่อเอาเงินทองเข้าทับถมเป็นอกุศลดลจิตคิดนิยมจะต้องตายทั้งกลมจึงกลับใจด้วยพ่อแม่มีทรัพย์นั้นนับถังตัวก็ยังสาวอยู่ดูสดใสถ้าคลอดลูกจากตัวกลัวอะไรคนจะไขว่กันมาขอครอทุกวันเป็นเวรตนคนจะตายให้นายผัวเชื่อคำพ่อตัวทุกสิ่งสรรคิดแล้วตอบวาจาบิดาพลันสุดแต่พ่อเถิดฉันไม่ขัดใจเอ้ยหมื่นหานเห็นลูกพร้อมลงยอมจิตจึงประกอบยาพิษหาชาไม่เป็นลายสิ่งผสมกันเข้าทันใดตำรับใหญ่ได้มาจากตะครูดีนกยูงดีหนู ดีงูเห่าบทเข้าคุรีการกับสารหนูน้ำมะนาวบีบระคนปนดีงูห่อใบพลูส่งให้ลูกสาวพลันทำสำหรับข้าวแกงแต่งขึ้นไว้เอายานี้แทรกใส่ทุกสิ่งสรรจงระวังปกปิดให้มิดควันวางเสียวันนี้แหละอย่านอนใจบัวคลี่พอรับยามาแล้วก็รีบกลับมาที่ห้องเอาผ้าปิดไว้อย่างมิดชิดดีแล้วก็กลับมาที่ครัวทำสำหรับกับข้าวจัดแจงแกงตะภาพน้ำทั้งแย้ยำห่อหมกนกผัดเผ็ดข้าวใหม่หอมกลิ่นใส่ชามกลีบบัวแล้วก็เอายาพิษโรยทั่วทุกอย่างไม่มีใครรู้พอจัดสำรับเสร็จสับก็ยกออกมาพร้อมกระโถนขันน้ำตั้งเอาไว้พร้อมคอยท่าเจ้าพลายแก้วเจ้าพลายแก้วไม่รู้เรื่องนั่งจะกินข้าวก็พอดีโหงพลายมากระซิบที่หูว่านายเดี๋ยวนี้เมียนายไม่ซื่อต่อนายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะข้าวแกงในสำรับนั้นน่ะมันก็โรยด้วยยาพิษทุกอย่างถ้าขืนกินเข้าไปจะต้องตายนายอย่าได้กินเป็นอันขาดนะนี่เลี้ยงหงพรายไว้หงพรายช่วยนะครับขุนแผนได้ฟังหงพรายกระซิบก็ประหลาดใจนักว่าก็อยู่ด้วยกันมาเวลาหลายเดือนก็ไม่เห็นทีว่าบัวคลี่เนี่ยจะแสดงกิริยาอาการรังเกียจเลยแต่มาตอนเนี้ยทำไมกลับใจเหี้ยมโหดทารุณจะฆ่าเราเสียอย่ากันนั้นเลยจำจะต้องทดลองให้เห็นประจักษ์ว่าเป็นอย่างไรกันแน่คิดดังนั้นแล้วก็หยิบเอาข้าวแกงทุกอย่างเนี่ยมาระคนปนกันปั้นเป็นก้อนเดียวแล้วก็โยนขึ้นไปบนหลังคาซึ่งมีกาจับอยู่อีกาพอเห็นก้อนข้าวปาขึ้นมาก็กระโดดเข้าไปรับก้อนข้าวนั้นกินไปปั๊บเดี๋ยวก็ดิ้นปัดตกลงมาตายเห็นได้ประจักษ์ชัดทีเดียวคุณแผนเห็นฉะนั้นก็เชื่อหงพรายช้าๆอีตัวร้ายนี่หวังจะฆ่าผัวอยู่ด้วยกันมานี่ไม่เคยมีความผิดหรือว่าคิดร้ายอะไรเลยชะดีชะร้ายจะต้องเป็นความคิดไอ้หมื่นหารที่เป็นพ่อแน่ๆนี่ถ้าหงพรายไม่บอกนี่เห็นจะต้องกลายเป็นผีไปซะแล้วถ้าจะนี่แล้วกูจะเลี้ยงมันไม่ได้จะฆ่ามันเสียให้สมกับที่มันคิดจะฆ่ากูเลยทีเดียวอุบายบอกบัวคลีว่าพี่เจ็บให้เมื่อยเน็บไปทั้งตัวริกรัวรำพอข้าวตกถึงทองสองสามคำจะกินซ้ำอีกไม่ได้ให้อาเจียนยกสำรับไปวางข้างโน้นก่อนพี่จะนอนให้สบายพอหายเหี้ยนจะนั่งอยู่ไม่ได้ให้วิงเวียนจะบัวคลีมิได้เปลี่ยนแปลกน้ำใจเอาฟ้าชีปิดปกยกสำรับแล้วลุกกลับมานั่งหนวดหลังให้เจ้าพลายแก้วมิได้แคลงระแวงใจพอสิ้นแสงอโนไทยลงทันทีเจ้าพลายแก้วทอดสนิทปิดเงื่อนงำเฝ้าเคล้นคลำคลึงเคล้าเจ้าบัวคลี่ลูกน้อยที่ในท้องของน้องนี้ขอให้พี่เถิดเป็นไรจงให้ปันบัวคลี่ผาซื่อไม่ถือสาจึงตอบว่าใหญ่พ่อมาขอฉันลูกรักกำเนิดเกิดในครรภ์มิใช่ลูกพ่อนั้นหรือฉันใดพลายแก้วเห็นบัวคลี่มิรู้เท่าค่อยโลมเล้าลวงเมียแกล้งเกลียไกลลูกรักเกิดด้วยกันก็จริงใจพี่อยากได้เป็นสิทธิ์คิดขอนางลูกหัวปีมีใหม่ได้กับพ่อพี่จึงขอแก้วตาอย่าขัดขวางถ้าสมัครรักใครไม่เจือจางขอเชิญนางอนุญาตอย่าขัดกันบัวคลี่ฟังผัวแล้วหัวรอช่างวอนขอฉันไปอย่างไรนั่นลูกรักกำเนิดเกิดด้วยกัน
ก็คงเป็นลูกของท่านชั้นวารายีเจ้าพลายแก้วฟังนางทางตอบว่านิจาเจ้าเฝ้าขัดอัจฉาสัยพี่ขอเจ้าเท่านี้ไม่ยอมใจเสียแรงพี่รักใคร่เจ้าไม่คิดให้น้องออกวาจาว่ายอมให้พี่จะได้เอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์จะกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นคู่ชีวิตเจ้าไม่คิดถึงแล้วก็แล้วไป
ครานั้นจึงโฉมเจ้าบัวคลีจะถึงสิ้นชีวีประสิทธิ์ให้พลังปากหากแกล้งประชดไปฉันยอมให้ละตามแต่ความคิดมาค่อนขอได้แค่แวะเอาสิเธอขุนแผนรับว่าให้ประสิทธิ์เพราะมารดาอนุญาตประสาทฤทธิ์ก็สมจิตที่ประสงค์จำนงปองนะ
คือให้แม่ออกปากว่าให้นะถึงโฉมจะบวกคลีถึงคราวสิ้นชีวิตประสิทธิ์ให้พลั้งปากหากแกล้งประชดไปฉันยอมให้ละตามแต่ความคิดมาค้อนขอได้ให้แค่แหวะเอาสิเธอนี่คือสิ่งที่เป็นคำสำคัญตรงจุดนี้นะครับพอได้ฟังคำจากแม่ที่เป็นเจ้าของท้องพูดอย่างนั้นคุณแผนก็เข้าอิงแอบแนบนวลทำยวนยีเจ้าบัวคลีไม่ได้หมางระคางหมองเจ้าพลายแก้วอิงแอบเข้าแนบน้องกอดจูบลูบต้องให้ตายใจ
ครั้นเวลาดึกสงัดกำดัดหลับคนระงับนอนเงียบไม่เกรียบว่ายิ่งก็เป่าคาถาสะกดประกับใจแล้วลุกไปลนลานเตรียมการพลันเอาเครื่องอ่านสารพัดยัดลงยามกับเทียนสามเล่มใส่ขมีขมันกลักเหล็กไฟสายสินทั้งเหล็กยันก็พร้อมสันฉับพลันโดยทันทีหยิบเอามีดคร่ำด้ามกัลปังหางตรงมาถึงตัวเจ้าบัวคลีแหวกม่านตลบมุ้งขึ้นทันทีอาจจะกลับริบรีเห็นรำไร
เอาล่ะครับเตรียมทั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านสารพัดเทียนสามเล่มกลักเหล็กไฟสายศิลป์เลขยันแล้วก็เอามีดคร่ำด้ามกระปังหามาที่เจ้าบัวคลีแหวกม่านตลบมุ้งขึ้นอาจจะกลับก็คือตัวของเหมือนกับเทียนที่จุดเนี่ยนะครับก็ริบรีริบรีริบรียืนที่ข้างเตียงแล้วขุนแผนจะทำอะไรต่อเดี๋ยวรอสักครู่จะรู้กันครับ
ผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
หลังจากเข้ายามดึกคนระงับนอนเงียบไม่เกรียบไหวแล้วพอขุนแผนก็เป่าคาถาสะกดให้ทุกคนนั้นหลับไปหมดเลยแล้วตัวเองก็เอาเครื่องอ่านสารพัดยัดลงย่ามกับเทียนสามเล่มใส่ขมีขมันกลักเหล็กไฟสายศิลป์ทั้งเลขยันก็พร้อมสันฉับพลันด้วยทันที
เอามีดคร่ำด้ามกัลปังหาตรงมาถึงตัวเจ้าบัวคลีแหวกม่านตลบมุงขึ้นทันทีอาจจะกลับริบรีเห็นรำไรยืนขึ้นบนเตียงเข่าเคียงข้างพินิจนางนิ่งนอนถอนใจใหญ่ไม่รู้เลยว่าร่าง มันร้างใจจะฆ่าผัวเสียดายช่างไม่คิดแล้วชักมีดตั้งท่าง่าขยับใจกลับมืออ่อนสะท้อนจิตแล้วกลับนึกขึ้นถึงนางวางยาพิษเอาชีวิตเสียเถิดอย่าไว้มันเอามีดคร่ำตำอกแล้วตำอักเลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสันนางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวันเลือดก็ดันดาดแดงดังแทงควายแล้วพาแพ้แล่แล่งตลอดอกแวะวะชะรกให้ขาดสายพินิษแน่แหละเห็นว่าเป็นชายก็สมหมายดีใจไม่รังรออุ้มเอาทารกยกจากท้องกุมารทองมาเถิดไปกับพ่อหยิบเอาย่ามใหญ่ใส่สวมคอเอาผ้าห่อลูกชายสะพายไปเปิดประตูจู่ออกมานอกบ้านรีบเดินผ่านป่าตัดเข้าวัดใต้เปิดประตูวิหารลั่นดานในลิ่มกลอนซ้อนใส่วิตรึงตราสำหรับวัดใต้ที่ปรากฏอยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่กังขากันอยู่ว่าเป็นวัดไหนกันเพราะว่าถ้าหากว่าในวันนี้ในการรับรู้วัดใต้ในจังหวัดกาญจนบุรีก็หมายถึงวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองกาญจน์นี่แหละก็ต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับพม่ามาตั้งแต่โบราณโบราณเลยเพราะว่าส่วนมากทัพพม่าก็จะยกทัพมาทางด้านด่านเจดีย์3องค์แล้วก็ผ่านตรงเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรีทุกครั้งแล้วก็กองทัพไทยเราเนี่ยก็จะยกไปต่อต้านพม่าก็มาพักแรมแล้วก็มาประชุมพลที่ตำบลปากแพรกหรือว่าบริเวณที่เป็นอาณาเขตของวัดชัยชุมพลชนะสงครามที่ว่าเนี่ยนะครับเรียกว่าทุกๆครั้งมักจะมาประชุมพลกันที่นี่นะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสไปเที่ยวนะครับจะเห็นได้ว่ามีเจดีย์เก่าแก่อยู่องค์นึงอยู่ใกล้ๆกับพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งตอนนี้เจดีย์หลังที่ว่านี้ก็ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับคราวนี้ขุนแผนพอเข้าไปในตัวของวิหารลั่นดันเรียบร้อยแล้วก็วางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุดตีเหล็กไฟจุดเทียนขึ้นแดงร่าเอาไม้ชัยพฤกษ์พระยายาปักเป็นขาพาดกันกุมารวางยันนารายแผลงฤทธิ์ปิดศีรษะเอายันราชะปักพื้นล่างยันนารายฉีกอกปกปิดกลางลงยันนางธรณีที่พื้นดินเอาไม้รักปักเสาขึ้นสี่ทิศยันปิดปักธงวงสายสินลงเพดานยันสังวานอมรินทร์ก็พร้อมสิ้นในตำราทุกท่าทางเอาไม้มริดกันเกลาเถากันภัยก่อชุดจุดไฟใส่พื้นล่างตั้งจิตสนิทดีไว้ที่ทางภาวนานั่งย่างกุมารทองร้อนทั้งตัวทั่วกันน้ำมันชากลับหน้ากลับหลังไปทั้งสองเกราะแกร่งแห้งได้ดังใจปองพอรุ่งแจ้งแสงทองขึ้นทันใดในเรื่องของการทำกุมารต่อในธรรมคุณฟังครับในคัมภีร์พระเวทปัญจมบัพของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรท่านพูดเอาไว้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรท่านบอกว่าสิทธิกริยะผู้ใดปรารถนาจะทำกุมารทองท่านให้เลือกหาผีที่ตายทั้งกลมทั้งกลมนี่ไม่ท้องกลมนะฮะทั้งกลมหมายความว่าศพหญิงที่มีท้องแก่แล้วถึงแก่ความตายโดยที่ลูกนั้นยังไม่คลอดพ้นจากท้องนะทั้งกลมก็คือว่าตายทั้งแม่ตายทั้งลูกยิ่งได้ตายในวันเสาร์หรือว่าวันอังคารนี่ยิ่งดีเมื่อจะไปทำนั้นก็จะมีการจัดเครื่องเส้นสังเวยกรุงพระปายำทำให้ดีนะครับแล้วก็มีการปลุกเสกด้วยคาถา
ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของความรู้นะครับที่อยู่ในคัมภีร์พระเวทปัญจมบัพนะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้ท่านผู้ฟังคิดไปทำกุมารทองแบบที่คุณแผนทำกันนี่ถือเป็นองค์ความรู้โบราณที่อยากจะเก็บเอาไว้ในรายการตรงนี้ด้วยนะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปครับการที่จะทำพิธีต้องมีการทำเครื่องเส้นทำกุ้งปลาปลายำไปนะครับแล้วก็ปลุกเสกด้วยคาถาคาถาว่ายังไงคาถาบอกว่าโสอะนินะเอาคาถานี้เรียกให้มารับเครื่องสังเวยแล้วก็สะอะนิโสนี่จะใช้เวลาที่ให้กินเครื่องสังเวยนี่คาถานี้นะครับแล้วก็อีกคาถาหนึ่งมะมะปริพุนชันตุจะมหาภูตาอาคัตฉายะอาคัตฉาหิเอหินะมะมามาคาถานี้ให้เครื่องสังเวยแก่ผีอันนี้ก็ให้ว่าตามกำลังวันแล้วมีดที่จะใช้ผ่านั้นก็ให้เสกด้วยพระคาถาเหมือนกันคือคาถาที่บอกว่าสักกัสสะวชิราวุธังยะมะมัสสะไนยานาวุธังอาละวกัสสะทุสาวุธังเวสุวรรณสะคทาวุธังจัตตาโรอาวุธานังเอเตสังอานุภาเวนะสัพเพยักขาปลายันติคราวนี้พอเส้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอามีดเนี่ยแหวะที่ท้องศพนั้นจนถึงตัวเด็กแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสายรกนะครับให้ยกเอาตัวเด็กขึ้นมาจากท้องให้ภาวนาคาถาอีกหนึ่งคาถาบอกว่าสิทธิเตโชสิทธิจิตตังมหาภูโตมสันธนังคาถานี้ภาวนาพูดขอเอาเด็กนั้นแล้วก็ชวนเด็กนั้นให้ไปอยู่ด้วยโดยที่บอกว่าเราจะเลี้ยงเอาไว้เป็นลูกให้พูดเองเออเองกันไปนะครับแล้วก็ให้บริกรรมคาถานี้จนกระทั่งเห็นนิมิตจะเป็นด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถิดนะครับแล้วก็ให้เอาไปย่างที่ในโบสถ์หน้าพระประธานให้ตั้งมณฑลดาดเพดานให้ดีเลยเอาผ้าขาวดาดเป็นเพดานเอาไม้รักเนี่ยปักเป็นเสาทั้ง4ทิศแล้วก็วางสายสินให้รอบให้ได้7ชั้นเพดานนั้นก็ให้ลงยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ลงยันตรีนิเสงเหเอาไว้ที่สายสินทั้ง8ทิศลงเป็น8ยันด้วยกันแล้วก็ประทับหลังด้วยอิติปิโส8ด้านลงยันแต่ละบทตามทิศที่แขวนยันนั้นเช่นว่าถ้าแขวนทิศบูรพาก็ให้ประทับด้วยกระทู้7แบกก็คืออิรชาคัตรสาแล้วทิศอื่นก็ทำแบบนี้กันทั้งหมดเลยนะครับเวลาย่างก็ให้เข้านั่งในวงมณฑลสายสินแล้วก็เอาไม้ชัยพฤกษ์เนี่ยมาทำเป็นขาแล้วก็ทำเป็นคานสำหรับวางย่างเด็กนั้นนะครับให้เอาไม้มะริดไม้กันเกาแล้วก็เถากันภัยทำเป็นพื้นสำหรับย่างแต่ว่าบางตำรับก็ให้ใช้ไม้รักไม้สักก็มีนะครับแล้วก็ให้ย่างเด็กจนกระทั่งแห้งเกราะแล้วเวลาย่างก็ให้บริกรรมด้วยคาถาที่บอกว่าสุวรรณโนปิยกุมารโรมหาภูโตมหิตติโกสัพเพทิสาสุวัตติโกสัพพคาเมสุโคจกะสัพพชนานังหะทะเยมหาเตโชปวัตติโกรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชสาเทวานังอิทธิพเลนะกุมารโรจะมหิตติโกนะซึ่งเวลาภาวนาก็นั่งย่างให้กลับไปกลับมาจนทั้งแห้งสนิทดีและเวลากระทำนั้นให้กระทำขึ้นเวลากลางคืนให้ภาวนาย่างให้แห้งก่อนจะแสงรุ่งอรุณขึ้นเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ราไฟเสียแล้วก็คาถาปิดด้วยการควบคุมว่าคัจฉาหิมหาภูโตสัมมนุสโสสะเทวะโวกะโรหิปิตุวจะเนนะสัมปุนเนนะประสิทธิยาคาถานี้ภาวนาจนกว่าจะรุ่งอรุณจึงจะเอากลับบ้านแล้วก็จัดหาที่หาทางเอาไว้วางให้ดีแล้วก็ลงรักปิดทองให้ทั่วตัวแล้วก็ว่าคาถานี้ยกไว้ว่าอะนิโสสะนี่ก็เพื่อที่จะใช้ให้ไปทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอันนี้เป็นการอาเปรียกว่าใช้กุมารทองถ้าภาวนาอีกอย่างหนึ่งก็คือคัดฉาหิถึงประสิทธิยาภาวนาแล้วก็บอกความประสงค์ของเราว่าต้องการที่จะให้ไปทำอะไรให้เสร็จแล้วก็ให้ขับไปด้วยคาถานี้ นิโสสะอะนะครับแล้วก็ให้จัดข้าวให้กุมารนั้นกินทุกวันเมื่อจะให้กินข้าวก็ให้เอาคาถาปลุกซะก่อนว่าโสสะอานินี่บทนี้ปลุกนะครับแล้วก็สะอานิโสสะอานิโสบทนี้เรียกแล้วก็ให้เอาคาถาให้เครื่องสังเวยแล้วก็มะมะปริพุนฉันตุมะมะมามานี่ให้ว่าตั้งกำลังวันเรียกข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ผูกเสด็จคาถานี้บอกว่าอะนิโสสะนะผู้ใดใครกระทำไว้ก็บอกว่าวิเศษนักจะทำอะไรก็ได้สมหวังโดยทั่วทุกประการเลยทีเดียวนี่คือเป็นองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาทางด้านเรื่องของความเชื่อนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็จะทำอะไรขึ้นมาก็อย่าคิดเชื่อตามหลักตำราอย่างนี้ไปทั้งหมดนี่แค่เป็นการประมวลองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เราอยู่กันมาแล้วก็มีมาแต่เดิมกันนะครับ
จะกล่าวถึงยายลาวบ่าวบัวคลีอยู่ในที่ทับดินไต่ทุนใหญ่เห็นโลหิตโสมสาดออกดาดไปก็ตกใจวิ่งราขึ้นมามองเห็นมุ้งม่านแหวกเวิกเลิกหมูลีจะบัวคลีนอนตายอยู่ในห้องดูหน้าเผือดเลือดฝาดออกดาดนองตกใจวิ่งร้องกรีดมาตีประตูตึงๆเรียกอึ่งมี่แม่บัวคลีตายแล้วคุณพ่อขาเขาฟันสับยับทั่วทั้งกายาทั้งหม่อมพลายหายหน้าไม่เห็นตัว
พอได้ยินเสียงยายลาพูดอย่างนั้นหมื่นหานและกยาศิจันทร์ทะลึ่งพรวดตกใจเหมือนใครเอามีดมาจ่อที่คอหอยเลยนะครับตัวเย็นเฉียบลุกพรวดพราดไปที่ห้องไปถึงก็เห็นบัวคลีลูกสาวเนี่ยถูกฆ่าผ่าแล้งตลอดตัวก็ร้องบอกว่าช้าช้าไอ้แก้วมาลูบคมกูได้มันจะต้องตายเพราะฝีมือกูว่าแล้วหมื่นหานก็ออกมาที่หน้าประตูร้องตะโกนเรียกบ่าวพร่ายบอกเร็วเข้าเร็วเข้าไอ้แก้วมันฆ่าบัวคลี่มันหนีไปแล้วมึงตามกูมาให้ทั้งบ้านเลยทีเดียวจะต้องสังหารผลาญชีวิตมันให้ได้พวกบ่าวพร่ายทุกคนพอได้ยินเข้าก็ลนลานคว้าอาวุธหอกง้าวทวนดาบแหลนหลาพร้อมสับทั้งปืนผามีดกระบี่กริดธนูหน้าไม้ใส่ยาพิษก็ไม่เว้นเรียกกันว่ามีสัพพะอาวุธอะไรจัดการติดตัวไปทั้งหมดเลยหมื่นหานก็นำหน้าเดินตามรอยโลหิตไปเห็นโลหิตเนี่ยหยดไปทางตัดเข้าวัดใต้มาถึงเห็นประตูวิหารลั่นดานย่องมองไปตามรูก็แลเห็นแสงไฟแวมแวมแวมแวมออกมาเจ้าแก้วนั่งอยู่ในวิหารจึงเรียกมาพร้อมกันแล้วบอกให้ล้อมวิหารไว้อย่าให้มันออกไปได้ไปอันขาดพอล้อมกันแล้วก็ให้เอาไม้ในกระทุ้งบานประตูวิหารทันทีพร้อมกับร้องตะโกนว่าไอ้แก้วออกมาให้กูจับซะดีๆขุนแผนไม่ได้สะทกสะท้านหวั่นกลัวอย่างใดเลยพยายามท่องมนต์ปลุกอยู่ชั่วครู่เดียวกุมารทองก็ผุดลุกขึ้นมาคุยจ้อทีเดียวขุนแผนกระโดดขึ้นขี่คอแล้วก็บอกว่ากุมารทองช่วยพาพ่อไปให้พ้นสักทีเถอะลูกพอสั่งเสร็จปุ๊บกุมารทองก็โลดปึงทะลึ่งปลอพาพ่อออกมาตามรูดานได้อย่างปลอดภัยพวกหมื่นหานไม่เห็นตัวครับเพราะว่าข้ามหัวบริริสยเวทวิชาการพอมาถึงนอกวิหารขุนแผนก็อยากจะทำให้หมื่นหานเห็นฤทธิ์เสียบ้างคิดแล้วก็ร่ายมนต์ออกมาให้คนเห็นยืนเด่นดังพญาราชสีมือขวาถือกริตมือซ้ายจุงกุมารทองผู้คนพอเห็นขุนแผนออกมาจากวิหารได้อย่างปฏิหาริย์เช่นนั้นก็พากันร้องเสียงแซ่แล้วก็ถือธนูกำซาบดาบไม้พลอยวิ่งตรงเข้ามาขุนแผนก็กระทืบเท้าตะวาดก้องเพียงเท่านั้นทุกคนก็ดาบหลุดหกล้มขมำหน้าจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นหมื่นหานถือง้าวก้าวเข้าไปขับพวกไพร่ไล่บุกขุนแผนขุนแผนก็ร้องบอกว่าไอ้พวกไพร่หนีไปซะจะได้ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าถ้าจะล้างชีวิตข้าก็เอาแต่ไอ้เจ้าหมื่นหานเท่านั้นถ้าใครขืนดื้อดึงจะต้องตายวายปราณทหารก คยเห็นฝีมือขุนแผนมาแล้วนะครับก็เลยไม่อาจจะสู้ข้างหน้าได้แต่ว่าก็ถูกหมื่นหารรุกไล่กดสั่งกระต่ายเต้นแรงเต้นกากากาอยู่นะครับหมื่นหารเอามือชี้หน้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้สถุนมึงเมื่ออกตัญญูไม่รู้คุณคนเสียแรงกูขุนข้าวขุนน้ำให้มึงกินแม้แต่ลูกสาวในอกกูก็ยังยกให้แต่มึงกลับคิดกบฏทรยศคราวเนี้ยกูไม่ไว้ชีวิตมึงแล้วไม่ใช่แค่หมื่นหารโมโหครับขุนแผนก็เดือดดานใจนักถอดปลิดรำคว้างย่างเข้าไปบอกว่าเมไอหมื่นหารดีแต่มาว่ากูอย่างโน้นอย่างนี้โทษของมึงทำไมไม่คิดมึงทรยศแก่กูทุกอย่างให้ลูกมึงวางยาพิษกูมึงอย่าอวดเก่งว่าจะสู้กูได้เลยฝีมือกูอย่างไรมึงก็เห็นแล้วถ้ารักตัวกลัวตายก็จงรีบกลับไปซะอย่าขวางทางกูมิฉะนั้นหัวจะขาดไม่ว่าจะเป็นบ่าวไม่ว่าจะเป็นนายเลยทีเดียวมื่นหารไม่ยอมฟังเสียงย่างเท้าเงื้อง่าวฟาดไปที่ขุนแผนทันทีแต่ขุนแผนก็แคล้วคลาดครับไม่ต้องแม้กระทั่งปลายขนขุนแผนก็แทงด้วยกริดปังเข้าให้หนังย่นแต่ไม่เข้าหมื่นหารนี่ก็ฟันตอกขุนแผนขุนแผนก็รับไว้แล้วก็เอากริดแทงต่อไปทั้งสองคล่องแคล่วว่องไวในการทั้งคู่ยังไม่มีผู้ใดเสียเปรียบไม่มีผู้ใดได้เปรียบหมื่นหารนั้นก็เงื้องาวซึ่งยาวกว่ากริดเวลาขุนแผนเข้าประชิดหมื่นหารก็ต้องกระเถิบหนีหมื่นหารพอได้จังหวะก็ฟันด้วยง้าวฉั่วขุนแผนรับไว้แล้วก็เสือกกริดแทงไปซึ่งฉากรบตรงนี้มีบทกลอนที่ได้จังหวะของเสียงน่าฟังทีเดียวหมื่นหารย่างเท้าเงื้อง้าวฟาดแคล้วคลาดมิได้คล้องต้องปลายขนเจ้าพลายแก้วช่วยมีดหมอมนแทงปังหนังย่นไม่เข้าบันหมื่นหารฟันผับแผนรับผัวเอากริดแทงแยงฉั่วแล้วไพล่หันปิดป้องคล่องแคล่วพลวันสู้กันพักใหญ่ไม่เสียทีหมื่นหารถือง้าวยาวกว่ากริดขุนแผนชิดเข้าขยับขโยกหนีกริดแทงง้าวฟาดพลาดทุกทีหมื่นหารตีแผนต่ำด้วยกริดตึงหมื่นหารฟันผับแผนรับผัวเอากริดแยงแทงฉั่วเข้าตั้มผึงหมื่นหารเซแผนซ้ำล้มคว่ำตึงแผนทะลึ่งเหยียบคอไอ้พ่อตาพวกทหารโหมแห่เข้าแก้นายบ้างกลัวตายเข้าซอกทนเข้าด้นป่าที่คลี่คลาดวุ่นวิ่งทิ้งศาสตราไอ้คนกล้าตรงเข้ารับยับย่อยไปหมื่นหารดิ้นกระเดือกเสือกยันยันอายคนเหล่านั้นไม่อาจใกล้ขุนแผนเงื้อกริดง่าแล้วว่าไปมึงเห็นฤทธิ์กูหรือไม่ไอ้ธมินอย่าถือว่าอยู่ยงคงกระพันหอกแทงดาบฟันไม่เข้าสิ้นจะเอากริดกรอกปากลากลิ้นเฮ้ยมึงดีก็ดิ้นให้รอดตัวหมื่นหารเสือกดิ้นสิ้นกำลังเอาจนลังไหลถลอกลงกรอกห่วงให้ครั่นครามความตายเสียดายตัวร้องว่ากลัวแล้วพอขอชีวิตอันความจริงเพราะยิงพ่อไม่ถูกจึงได้ผูกใจโกรธเป็นโทษผิดจึงตรองการพลานล้างวางยาพิษข้อนี้ผิดแล้วพอขอโทษทีคราวนั้นขุนแผนแสนสนิทเห็นหมื่นหารกลัวชีวิตจะเป็นผีจึงกล่าวคำสำทับไปทันทีโทษของมึงถึงที่จะวายปราณหากกูคิดนิดหนึ่งมึงมีคุณได้เกื้อหนุนเลี้ยงดูอยู่ในบ้านให้ข้าวแกงพริกเกลือได้เจือจานไม่ประหารชีวิตเพราะคิดคุณทั้งท่านผู้หญิงสีจันทร์ภรรยาให้เงินตราผ้าเสื้อได้เกื้อหนุนถ้าไม่คิดแล้วชีวิตมึงเป็นจุนครั้งนี้บุญของมึงไม่ถึงตายมึงอยู่เถิดกูนั้นจะไปบ้านเรียกกุมารผีขโมดสิ้นทั้งหลายโหงพรายพรั่งพร้อมล้อมรอบกายเพ่นขึ้นคอปรอหายในบัดดลข้ามคลองน้องน้ำและลำธารแบกปิดาพาผ่านเข้าไพรสนเหมือนควันฉิวปลิวไปไม่เห็นคนประจวบจนเข้าบ้านการบุรีหนทางพันกว่ามาครู่เดียว
ประเปรียวเรียวแรงด้วยฤทธิ์พิงขึ้นบนเรือนพลันด้วยทันทียินดีดังได้ดวงจินดา
ตอนนี้หมื่นหาญเห็นฤทธิ์ขุนแผนนะครับว่าประเสริฐเลิศศักดานักทางกำลังวังชาก็แข็งแรงหาคนเปรียบเทียบได้ยากตัวเองถึงแม้จะเรื่องฤทธิ์ประเสริฐสิทธิ์วิเศษแล้วก็ยังไม่เท่าเศษเสี้ยวที่ขุนแผนมีอยู่เลยจะขืนอยู่ดูหน้ามันก็อับอายขายหน้าเต็มทีเรียกว่ารู้ถึงไหนอายถึงนั่นแล้วก็ระพึงกับตัวเองว่าโอ้เสียแรงกูเกิดเป็นคนเก่งไม่น่ามาเสียสง่าราศีในครั้งนี้เลยนะครับยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นใจยิ่งนักลุกขึ้นได้ก็เรียกบ่าวไพร่ให้กลับบ้านต่อโลงใส่วัวคลี่ให้เอาไปฝังซะที่หลังวัดตัวเองนั้นก็เดือดดาลอยู่ไม่สางสิ้นเลยทีเดียวขุนแผนพอได้กุมารทองสมคิดแล้วก็คิดว่าตอนนี้จะต้องตีดาบเอาไว้ปราบศึกเอาไว้เป็นคู่มืออีกสักเล่มหนึ่งส่วนดาบที่จะตีนั้นตามตำรามหาศาสตราจะต้องได้เหล็กอย่างดีก็คือบอกว่า
เอาเหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุยอดปราสาททวารามังประสมเหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลมเหล็กตรึงลงตรึงปั่นลมสลักเพชรหอกสำริดกริดทองแดงพระแสงหักเหล็กประตักสลักประตูตะปูเห็ดพร้อมเหล็กเบญจพรรณกัลละเม็ดเหล็กบ้านพร้อมเสร็จทุกสิ่งแท้เอาเหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสงเหล็กกำแพงน้ำพีทั้งเหล็กแร่ทองคำสำริดนาคอาแจเงินที่แท้ชาดเหล็กทองแดงดง
พอได้เหล็กมาครบแล้วก็เอามาสุมเข้าแล้วก็หลอมเป็นแท่งเดียวกันเวลาเผาก็ให้แช่น้ำยาแล้วแช่น้ำยาเหล้าขัดเหล็กจนครบ7ครั้งใช้เวลา3วันก็ซัดเหล็กให้เล็กลงเหลือเอาไว้แค่พองามพอได้เริกเข้าเสา15ขุนแผนก็ปลูกสารเพียงตาขึ้นจัดหาเครื่องบัดพลีเทียนทองติดเข้ารวมทั้งหัวหมูเป็ดไก่ใบสีแล้วก็เอาสูบรวมทั้งตั้งเอาไว้ในพิธีเผาฐานที่ต้องตำราวางข้างในแล้วก็เอาช่างเหล็กดีมีฝีมือเนี่ยให้มันนุ่งขาวห่มขาววางสายสินไว้รอบนี่คือเริ่มในการที่จะทำพิธีแต่รายละเอียดเกี่ยวกับการตีดาวฟ้าฟื้นยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะครับแต่วันนี้ช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณเจ้าคุณแผนหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม